hører nå på en podcast fra Ytre Randesund Misjonskirke. For mer informasjon, besøk yrm.no.
Fantastisk å få være I lovsang sammen. Og jeg tenkte faktisk at vi skulle begynne med litt minst du sången. Med dere som født I forrige årtusen. Og hvis du det, og hvis du kan den, så må du synge med. Overskriften altså den første kjærligheten. Og hva kommer opp som lydspor? Min første kjærlighet, kom igjen, gjorde mer for meg enn du noen gang kan forestille deg. Min største kjærlighet ga jeg bort til deg. Det fantes bare en av dem I meg. Åh, Jahn Teigen, for dere som ikke var født I forrige årtusen, han har noen låter som fortsatt holder. Den første kjærligheten, hvem husker vel ikke den? Enten det var I barnehagen, eller på ungdomsskolen, eller I studietida. Åh, glemte alt av tid og sted. Du var den jeg ville se, synger Jahn Teigen videre. Den første kjærligheten kan være alt oppslukende og ganske definerende. Den første kjærligheten. Man skulker gjerne skolen for å få et glimt av den man forelsket I. Og man liksom, husker jeg, dukket opp på stedet hvor han var. Helt tilfeldig, åpenbart godt planlagt. Den der alt oppslukende kjærligheten, som kunne gjøre at jeg ble plutselig veldig interessert I det han var interessert I. Ja, jeg prøvde gjerne å bli litt sånn som jeg trodde han ville like at jeg var. Akk, den første kjærligheten. I Johannes offenbaring 2, I brevet til menigheten, så står det til menigheten I Efesos, at dette har jeg imot deg. At du har forlatt din første kjærlighet. Og her det altså kjærligheten til Jesus det snakk om. Husker du din første kjærlighet til Jesus? Eller kan du kanskje ikke si at du helt har kjent på den? Jeg erfarte Jesu kjærlighet til meg. Og jeg hadde et intenst ønske om å elske han tilbake I tenåra. Jeg var alt det tenåringer skal få lov til å være. Jeg var ung, visste alt. Jeg var høye topper, dype daler. Umoden, unyansert. Og med en hjerne som under oppbygging, ombygging, så kunne allikevel Jesu kjærlighet møte meg. Og jeg bare visste, og jeg kjente, at han elsket meg. Han viste meg sin kjærlighet, og jeg kjente at jeg elsket han. Intenst tilbake. Og I det som egentlig en veldig sårbar tid for både selvfølelse og speilbilde, så erfarte jeg Guds kjærlighet midt I det, og det ble livsviktig for meg. Det var en kjærlighet som møtte meg uten noe om og men, uten betingelser eller reservasjon. Jeg bare trodde på at Gud elsket meg. Og jeg husker jeg hadde en veninne som hver gang, hvis det var delekveld, eller hvis man var bedt om å dele et ord på begynnelsen på junior, så kom det samme verset hver gang. Vi smilte litt I skjegget, for det var Jeremia 31:3 denne gangen også. Med evig kjærlighet har jeg elsket deg, sa hun og satt seg. Og det var et av de versene som jeg skrev opp på en av de mange post-it-lappene som hang på speilet. Det ble hennes livsvers, men også et av mine. Jeg matet meg med sånne bibelvers, for jeg kjente jo at jeg også trengte desperat å ta til meg av den kjærligheten. Midt oppi alt som jo som ganske beintøft med å være tenåring. Jeg trodde på at jeg var elsket. Og så kom voksenlivet. Og det samme gjorde for Peter. Tenåringen som fulgte Jesus, han som raskt føyk opp og bruste med fjerne med de sterke bekjennelsene og sitt modige forsvar for Jesus. Han var blant Jesu tre næreste venner, og han fikk se Jesus på nært hold I 3 år. Og jeg kan nesten høre meg selv igjen I noen av de løftene som Peter ga. Og dette fra den siste kvelden hvor Jesus sammen med disiplene, og han forsøker å forberede dem på det som kommer, og vi skal til Matteus 26. Og der står det altså at Jesus forutsier Peters fornektelse. Da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut til Oljeberget. Da sier Jesus til de, «I natt kommer dere alle til å falle fra og vende dere bort fra meg, for det står skrevet, jeg skal slå gjeteren, og sauene skal bli spredt. Men etter at jeg stått opp, skal jeg gå i forveien for dere til Galilea. Peter tok det ordet og sa, om så alle vender seg bort fra deg, så kommer jeg aldri til å gjøre det. Jesus svarte, sannelig, jeg sier deg, i natt, før han galer, skal du fornekte meg tre ganger. Men Peter svarer, om jeg så må dø med deg, så vil jeg ikke fornekte deg. Det samme sa også de andre disiplene. Det samme sa de andre, men Peter sa det først. Og i det natta siger på. Soldatene kommer og tar med seg Jesus, og han gir seg uten motstand. Så lusker Peter etter i skyggene. Og rundt bålpannene i forgården til øverstepresten Kaifas, så blir Peter tre ganger konfrontert med om ikke det var han som var i vennegjengen til Jesus. Hør. Imens satt Peter ute på gårdsplassen. Vi i Matteus 26, 69. En tjenestejente kom bort til ham og sa, du var også med denne galileeren, Jesus. Oh, men han nekta i alles påhør og sa, jeg skjønner ikke hva du snakker om. Da han gikk ut i portvelvingen, fikk en annen jente øye på ham og sa til de som stod der, han der, han var med Jesus fra Nazaret. Peter nekta på ny og sverga på det. Jeg kjenner ikke den mannen. Litt etterpå kom de som stod der bort til Peter og sa, «Pss, visst er du en av dem du også. Dialekten røper deg.» Da ga han seg til å banne og sverge. «Jeg kjenner ikke denne mannen.» I det samme gol hanen. Og da huska Peter det Jesus hadde sagt til ham, «Før han galer, skal du fornekte meg tre ganger.» Og han gikk ut og gråt bittert. Voksenlivet, som bøy på så mye vi ikke hadde bedt om, som utfordrer de der sterke bekjennelsene siste kveld på leir og jettemøtene. Voksenlivet som viser oss både vårt svik og vår svakhet. Jeg strekker ikke til. Følelsene falmer, altså rent fysisk, så tar den der hormonstormen slutt. Så det kanskje ikke like sterke følelser, hverken i lovsang eller for å lese Guds ord. Kanskje flater følelsen ut på flere pann, men kanskje også til Gud. Eller kanskje du aldri har følt så mye kjærlighet fra Gud eller for Gud. Han har en flammende kjærlighet til deg. Vet du, hele denne boka en kjærlighetserklæring. Fra første til siste side så dette en kjærlighetsbok. Du må bare ha de rette brillene for å se det, eller kanskje du må ta av noen briller. Eller ta av noen sånn filter som vi møter ordet med. Det kan jo hende at filter frykt, eller fordømmelse, frykten for fordømmelse. Det sånn at vi har et gudsbilde. Hvordan vi ærlig ser for oss Gud, som blir preget av mange ting, ikke bare Guds ord. Gudsbildet vårt preges av tilknytning, eller mangel på tilknytning, erfaringer, kulturen rundt oss, tradisjonen vi en del av, og selvfølgelig så preger også Guds ord gudsbildet vårt, men vi møter ikke Bibelen som blanke ark. Gudsbildet vårt formes jo ikke bare i møte med Bibelen. Foreldre våre, søsken, venner, relasjoner med å prege også gudsbildet vårt. De erfaringene vi gjør oss med Gud, eller kanskje mangelen på erfaringer, bønnesvara, uteblitte bønnesvar. Det preger hvordan vi ser Gud. Men Gud presenterer seg og sitt hjerte for verden best gjennom sitt ord. Og da må vi bare bli klar over hva vi møter ordet med. Hva det vi ser gjennom? Brillene nåde og kjærlighet? Brillene mine fordømmelse og frykt? Og kanskje varierer det litt i ulike sesonger? Bli med meg i dag og se på denne store historien med kjærlighetens blikk. For Bibelen starter med kjærlighet. Det starter med et par. Det to som skapt for hverandre og gitt til hverandre. Og de omgitt av skjønnheten i skaperverket. Og de blitt betrodd og skulle forvalte alt dette vakre. Disse to som gikk aftenstur i kveldskomringen og pratet med Gud. Litt om hvordan dagen hadde vært. Kanskje litt om hvordan været blir i morgen. De var helt nær Gud og hverandre. Og så kommer synden, ondskapen kommer å ta plass både i relasjonen mellom Adam og Eva og den skygge for forholdet til Gud. Har Gud virkelig sagt? Gud egentlig god? Og dette jo spørsmål som vi fortsatt kan streve med. Kan Gud være god i en verden fylt av ondskap? Har Gud virkelig sagt at han elsker verden? Det begynner med en kjærlighetshistorie mellom Gud og de to, og senere Gud og sitt folk, Israels folke, som Gud utvelger, gjør til sitt eget og elsker gjennom det Bibelen beskriver som utroskap, svik, snarveier, omveier. Og hør hva Gud sier hos profeten Hosea i det 11. kapitlet. Da Israel var ung, fikk jeg ham kjær. Fra Egypt kalte jeg min sønn. Men jo mer jeg ropte på dem, desto mer gikk de bort fra meg. De offret til Baal-gudene, tente offerild for gudebilder. Det var jeg som lærte Efraim å gå og tok dem på armen, men de skjønte ikke at jeg helbredet dem. Jeg dro dem med menneskebånd, med kjærlighetstau. Jeg var lik en som løftet et spedbarn opp til kinnet. Jeg bøyde meg ned og ga dem mat. Og hør også hans store kjærlighet. Hvordan kan jeg oppgi deg, Efraim? Overgi deg, Israel? Hjertet vender seg i meg. All min medlidenhet våkner. Og historien om Gud og hans tålmodighet for Israels folk og hans kjærlighet til sitt folk, det jo også historien om oss. Og Guds kjærlighet strekker seg lengre enn kun sitt folk, for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn. Guds kjærlighet kulminerer seg, den topper seg, ved at han gir opp sin sønn. Sender han ned til jorda som et lite barn i en ugjestmild verden. Og så viser Jesus hvor god Gud egentlig er. Og der Adams elskede ble tatt, mens han sov utifra hans side og et ribbein, så var det i døden at du fra Jesus side ble stukket et sverd og utrante blod og vann. Som den nye pakt, som vi får lov til å være en del av. Og nå det ikke bare Israels folke, men alle som tar imot Jesus, som kan få lov til å bli en del av den største kjærlighetshistorien, hvor han min brudgom, jeg hans brud. Men vi egentlig bare forlova enda. For i siste boka så handler det om bryllupet. Da handler det om når vi skal få bli tatt opp til han som har elsket oss inn i døden, gikk ned i dødsriket og overvant all ondskap og synd og sorg og smerte. Det står at han tok våre sykdommer, våre plager på seg. Men de kunne ikke ta knekken på kjærligheten hans til oss. Og en dag så blir det kjærlighetsfest i himmelen, hvor vi nå forbereder oss på å være hans brud. Hver kveld, særlig når de var yngre, så spurte jeg ungene mine,
Husker du det?
Ja. Du vet det, ikke sant? Ja, mamma. Du elsker meg. Ja, men kjenner du det? Kjenner du det, hjertet? Kjenner du det i kroppen? Og i dag så har jeg lyst til å spørre det samme om deg. Husker du det? Vet du det? At Gud elsker deg. Men kjenner du det? Kjenner du det i hjertet? Kjenner du det i kroppen? Peter, han fikk sin gjenopprettelse. Oi. I rundt bålet sammen med den oppstandende Kristus. Og nå var de der Jesus hadde sagt. Kom med frem til det bildet. Han hadde jo sagt at etter at jeg har stått opp, så skal jeg gå i forveien til Galilea, og det er der de er nå. Og da må vi til Johannes evangeliet. Og der står det. Da de var ferdige med måltidet, sier Jesus til Simon Peter, Simon, sønn av Johannes, elsker du meg mer enn disse? Peter svarer, ja, herre, du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham, før lammene mine. Og igjen, for annen gang, sier han Simon, sønn av Johannes, elsker du meg? Ja, herre, du vet at jeg har deg kjær, svarer Peter. Så vær gjeter for sauene mine, sier Jesus. Før han for tredje gang spør, Simon, sønn av Johannes, har du meg kjær? Peter ble bedrøvet over at Jesus for tredje gang spurte om han hadde han kjær. Og han sa, herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær. Og Jesus sier til han, fø sauene mine. Like mange ganger som han svikta Jesus, får han nå muligheten til å bekjenne tre ganger at han har Jesus kjær. Og legg merke til at Jesus spør først, Peter, elsker du meg mer enn disse? Og Peter hadde jo vært så overmodig, om alle andre svikter, så gjør ikke jeg. Men nå har han kanskje plassert seg med røkla av de som jammen meg svikter. Av de som jammen meg ikke alltid får til alt. Og han hevder ikke lenger å elske noe bedre eller noe mer enn disse. Det er en ydmyk Peter, og kanskje er det fordi han har vært så stor i ord før at denne ordlyden, jeg har deg kjær, kanskje er sannere og ærligere enn de tidligere erklæringene. Kanskje måtte Peter først bli knust av sitt eget svik, og så gjenopprettet, tilgitt og elsket av Gud for at han skulle kunne fø mine lam. Utfordringen Jesus ga han. Han ble den som ledet disiplene. Han var den frimodige på pinsedag, og han ble lederne for disiplene som da ble apostler, utsendinger. Jerusalem, Judea, ja, like til verdens ende. Ikke i egen kraft og overmot, men nå trygg i at han var elsket og bekreftet av Jesus. Og Magnus Malm har et godt sitat. Han snakker om den store forskjellen mellom de som arbeider fordi de er elsket, og de som arbeider for å bli elsket, eller kanskje heller mellom det vi gjør fordi vi er elsket, eller det vi gjør for å bli elsket. Den største ressursen for et fellesskap, dere, det er ikke rikt begavede og sterke mennesker. Det er mennesker som vet at de er elsket av Gud. Vet du det? Kjenner du det? Den kan ei forklares, men bare erfares hvor salig det er hos Jesus. Kanskje må noen av brillene våre vaskes, kanskje må vi gå til det hjertebeddet vårt, og så rykke opp en del ugress, noe som har satt seg med rot, som er løgner enten om oss selv, vår åndelighet eller mangel på åndelighet. Kanskje må vi raske opp noen løgner om hvem Gud er, fordi det basert ikke så mye på sannheten I Guds ord, men mine dårlige erfaringer. Og en rask reklame for hjertefokus. Du drar av gårde en uke, og så ser du på hva det jeg egentlig tror om meg selv og om Gud, og hva det som står I veien for å erfare Guds kjærlighet. Vet du hva jeg tror? Vi må mate oss med kjærlighetserklæringene. Sånn som jeg gjorde I tenåra. Jeremia 31:3, på repeat. Finn de versene som med å si sannheten om hvem du og om hvem Gud For rundt deg det nok av stemmer som roper det motsatte. Gjør noe med brillene. Les kjærlighetserklæringene. Og jeg tror en av de beste hinderne eller motgiftene mot å erfare Guds kjærlighet, det vår travelhet. Vi løper beina av oss, og så håper vi å stikke innom og få en dash kjærlighet på veien. Og vit at på samme måte som du kanskje bare nyter nå minsten, hvis det noen igjen som små nok til å sitte på fanget, kommer og sier, jeg skal bare en kos, så løper de ut igjen. Gud elsker når du kommer bare for å en liten dash, en liten klem. Men det ikke nok. Han ønsker å bare overøse deg med sin kjærlighet. Kanskje skal du sette deg ned I godstolen, legg alt som har skjerm på seg langt vekk, og la deg elske av Gud. Og når livet har påført oss noen skrammer, og relasjoner har såret oss, og plager preger hverdagen, ja, da kan det bli vanskelig. Hvilke briller vi har, ja, det kan nesten bli vanskelig å møte selve ordet. Og da må vi be. Hellige ånd, vis oss faderens kjærlighet. Vis meg hva du syns om meg. For det gjør hele forskjellen, så ikke de der klissete lovsangene blir klissete. Men de make sense, som vi sier på norsk. Eller som Jahn Teigen som lo av det som ble fortalt. Men det var før jeg traff deg. Guds kjærlighet, den første kjærligheten, den ser ut som noe også I voksenlivet. Fortsatt nå så kan jeg løfte hendene mine og vite at når jeg ser opp, uansett dagsform, uansett hvor dårlig eller god pastor jeg har vært, hvor mye jeg har sviktet og feilet som kone og mor, uansett hva jeg har fått til og ikke, så bare vet at jeg blir møtt med et kjærlighetsblikk. Du og jeg trenger å vite at vi elsket, og kanskje skal du I dag la noen legge hendene på deg og velsigne deg inn I uka. Be om at denne kjærligheten skal så få bli frisk og ny for deg. Vi avslutter med å be. Gud, takk for din kjærlighet for hver enkelt her inne. Takk for den kjærligheten som gikk helt opp på korset, ned I det mørkeste mørke, men som også etterlot graven tom. Du elsker som ingen andre. Så jeg bare løfter opp hendene mine og priser deg igjen og igjen. For alt jeg har å komme med, det mitt halleluja. Og jeg vet, det ikke så mye, men jeg har ikke noe annet. Mer passende for en konge som deg. En hjerte mitt som synger halleluja.